Andet kapitel. Hvordan det nu end forholdt sig med løjtnantens betænkeligheder, så forsvandt de i al fald i en fart, og uden at efterlade sig det allermindste spor. Hans besøg hos de to damer fra Riga blev stadig hyppigere og hyppigere. I begyndelsen sne han sig kun til at besøge dem, da han på en måde skammede sig over at være så intim med dem. Men efterhånden som tiden gik for, trak han mere og mere åbenlyst sine nye bekendtes bopæl for alle andre huse der i byen. De fire melankolske vægge i hans egen lejlighed naturligvis ikke fraregnet. Madame Fritjø opvagte ikke længere uvilje eller antipati hos ham, skønt hun blev ved at behandle ham alt andet end forekommende. Ja, næsten ringeagtende. Det den slags damer især sætter pris på hos deres gæster er, at de er flotte til at give præsanger, og løjtnanten var ikke ganske fri for at være en smule gærig. Hvad præsanger angik, så indskrænkede han sig helst til nødder, rosiner og peberkager. Kun en enkelt gang havde han, for at bruge hans eget udtryk, ruineret sig selv. Han havde bragt Emilie et lille ægte fransk, rødt silkehalstørklæde. Endnu samme dag sved hun enderne af det i lyset. Han skændte på hende, og øjeblikkelig bandt hun halstørklædet om halsen på katten. Han blev gnaven, og hun lå ham lige op i ansigtet. Løjtnanten måtte omsider tilstå for sig selv, at han ikke blot ikke indgød damerne fra Riga respekt, men at de ikke engang stolede på ham. Han blev aldrig lukket ind straks eller uden foregående eksamination. Tit måtte han stå længere og vente. En gang sendte man ham endnu uden videre bort igen, og for at han ikke skulle høre, hvad der blev talt om, talte de altid tysk til hinanden, når han var til stede. Emilie gjorde ham aldrig regnskab for, hvad han bestilte eller foretog sig. Kom han med spørgsmål til hende, så havde hun altid fuldt op af udflugter på rede hånd. Det, der imidlertid foruroligede ham allermest, var, at der i Madame Fritjes hus, der rigtig nok så ud som en hytte, men dog var temmelig stort, fandtes flere værelser, som han aldrig fik lov til at komme ind i. Trods alt det blev Djagunov ved at være en flittig gæst hos Emilie. Han fandt der, som man siger, medfølende sjæle, og det smigrede hans forfængelighed af hans unge veninde, som blev ved at kalde ham Floristan, i stærkere og stærkere udtryk beundrede hans mandige skønhed, og fandt, at hans øjne lignede en paradisfugls. En hed sommerdag havde løjtnanten tilbragt hele formiddagen midt i den brændende sol hos arbejderne på skibsværftet, og slæbte sig nu i middagstunden udmattet ud til den lille, ham kun alt for velbekendte dør. Han bankede på, og der blev straks lukket op. Ikke så snart var han kommet ind i den såkaldte salon, før han kastede sig i sofaen. Emilie kom hen til ham og tørte sveddråberne af hans pande med sit lommetørklæde. Hvor han er træt og varm, sagde hun i en medlidende tone. Stakkels ven, når han endda havde været så fornuftig at hægte sin krave op. Du gode Gud, man kan jo ordentligt se hans hjerte banke. Jeg kan ikke mere, svarede Djagunov pustende. Lige fra i morges har jeg været i aktivitet. Og så denne brændende sol på min chako. Først tænkte jeg på at løbe hjem til mig selv. Men der har jeg disse slanger og leverandører på halsen. Hvor har jeg dejligt svalt her hos dig. Jeg tror, jeg kunne tage mig en lille lur, hvis det bare gik an. Det kan du godt. Der er ingen, der skal få lov til at forstyrre dig. Men jeg synes dog. Så er der noget pasjar. Sov nu, jeg skal lulle dig i søvn. Hun gav sig til at nønne på en vuggevise. Løjtnanten sagde, kunne jeg ikke først få et glas vand? Her er vand, du. Lige så koldt og klart som krystal. Vent lidt, jeg vil blot give dig en lille pude under hovedet. Sådan. Og så dette her, for fluerne. Hun lagde sit halstørklæde over hans ansigt. Tusind tak, min søde lille Cupido, sagde løjtnanten, og faldt i søvn. Emilie nønnede, gyngede sig sagte fra den ene side til den anden, som om hun vuggede ham, og lå selv af sin vuggen og af sin sang. En times tid efter vågnede Djagunov. Han havde, mens han sov, haft en fornemmelse, som om der var en, der bøjede sig ned over ham, og derved kom til at røre ved ham. Han tog tørklædet bort fra ansigtet. Emilie lå på knæ lige ved siden af ham. Der var et udtryk i hendes ansigt, som han aldrig før havde set. Hun rejste sig hurtigt op og løb hen til vinduet og puttede det samme noget i lommen. Løjtnanten rakte og strakte sig. Jeg har fået en ordentlig lur, sagde han. Kom lidt hen til mig, kære frøken. Da Emilie kom hen til ham, rejste han sig pludselig op af sofaen, for med hånden ned i hendes lomme og trak en lille saks op ad den. Gud, udbrød Emilie uvilkårligt. Det var en saks, stammede løjtnanten. Ja, hvad troede du ellers, du skulle have fundet? Måske en pistol? Nej, hvor ser han morsom ud i ansigtet. Kinderne er lige så rynkede som puden. Håret strutter op i nakken på ham. Og så ler han ikke engang. Ha! Emilie vred sig af latter. Godt, godt, sagde løjtnanten gnaven. Når du ikke kan finde på noget morsommere, så går jeg min vej lige straks. Nu går jeg, sagde han, da hun blev ved at le og tog sin chako. Emilie tav. Fy, var han ondskabsfuld, sagde hun. Sådan en rigtig russer. Russere er altid ondskabsfulde. Nu går han sin vej. Fy. I går lovede han mig 5 rubler, og så går han sin vej i dag, uden at have givet mig så meget som en snus. Jeg har ingen penge hos mig, mumlede løjtnanten, der allerede var henne i døren. Farvel. Emilie så efter ham og truede ad ham med fingeren. Der skal man høre, at han ingen penge har, siger han. Hvor er det nogle bedrager, alle disse russere. Men bi blot. Bi de blot, herr Fusentast. Tante, kom lidt herind. Jeg har noget at fortælle dem. Da løjtnanten om aftenen klædte sig af, opdagede han, at den øverste søm på hans bælte, det bælte, som han altid bar på sig, var løbet op i omtrent en fingers længde. Pælen og proper, som han var, tog han straks synål og tråd. Voksede tråden og syede omhyggeligt hullet til igen, uden i øvrigt at tænke videre over dette ubetydelige tilfælde. Hele næste dag var løjtnanten overlæsset med tjenestesager. Han gik ikke engang ud om eftermiddagen, men blev siddende til langt ud på natten og skrev og kopierede i sit ansigtsved indberetninger til sine foresatte, hvorved han ubarmhjertigt byttede aksangerne om og stadigvæk satte udråbstegn efter mænd og semikolon efter i midlertid. Næste morgen bragte en lille jødepige med bare ben og en lasse kjole ham et brev fra Emilie. Det første, han havde modtaget fra hende. Dyre bare Florestan, skrev hun. Er du vred på din sukkerpøbsjen, siden du ikke kom ud til os i går? Det må du ikke være, hører du. Og hvis du ikke vil have, at din tilbedelsesværdige Emilie skal græde mange, mange bitre tårer, så sig ikke nej, men kom i eftermiddag 5. Tallet 5 var omgivet af en lille dobbelt blomsterkrans, der var tegnet med pennen. Din tilbedelsesværdige Emilie. Løjtnanten blev meget forbavset. Han havde ikke troet, at Emilie var sådanne. Han gav barnet en kopæk og lod hilse og sige, at han skulle nok komme. Djørgunov holdt ord. Klokken var endnu ikke slået 5, da han bankede på Madame Fritjes dør. Men til hans store overraskelse var Emilie ikke hjemme. Tanten tog imod ham, og efter at hun yderst mærkeligt havde gjort et indledende kniks, meddelte hun ham, at Emilie ved uforudsete omstændigheder var blevet nødt til at gå ud, men at hun snart kom igen og bad ham om at vente så længe. Madame Fritje havde en ganske ren hue på, smilte og talte i en indsmigrende tone, og gjorde sig øjensynligt umage for at lægge et elskværdigt udtryk i sit gnavende ansigt. Det vandt imidlertid ikke ved alle disse anstrengelser, men fik tværtimod noget tvetydigt og fordægtigt over sig. Vær så artig at tage plads, min herre. Vær så artig, sagde hun og skubbede en lænestol hen til ham. Og hvis de ikke har noget imod det, så tør jeg måske have den fornøjelse at byde dem en lille forfriskning. Madame Fritje gjorde igen et kniks, gik ud af stuen og kom lidt efter ind igen med en kop chokolade på en lakeret præsenterbakke. Chokoladen var just ikke af bedste slags. Løjtnanten drak den imidlertid med god appetit, men søgte forgæves at finde ud af, hvad der var grunden til, at Madame Fritje på en gang var blevet så beskæftigt forekommende, og hvad alt dette i det hele taget skulle betyde. Emilie kom ikke. Han begyndte allerede at blive utålmodig, da pludselig klangen af en guitar trængte ind til ham gennem væggen til det tilstødende værelse. Der lød en akkord. En til, og igen en, og akkorden blev for hver gang stærkere og fyldigere. Løjtnanten var umådelig forbavset. Emilie havde nok en guitar, men den var der kun 3 strenge på. Han havde endnu ikke fået tid til at få købt nogle ny, og desuden var Emilie ikke hjemme. Igen lød der en akkord, og denne gang så kraftigt, som om den kom fra selve det værelse, hvor i han befandt sig. Løjtnanten drejede sig om på hælen og brød ud i et udråb af overraskelse og skræk. Foran ham på tærskelen ind til en lav lille dør, som han hidtil ikke havde lagt mærke til, da den havde været skjult af det store skab, stod der et besynderligt væsen. Ikke noget barn, men endnu mindre en voksen jomfru, som han aldrig før havde set. Skikkelsen var i en hvid kjole med kulørte figurer i og havde røde sko med hæle på. Hendes tætte, tykke, sorte hår blev oppe over panden holdt sammen ved en guldring og faldt fra hendes lille hoved ligesom en kappe ned over det fine, magre læme. To sorte, mørke, funklende øjne glimtede neden under denne overflod af hår, og to spinkle solbrændte med guldarmbånd belæssede arme holdt med begge hænder om en guitar. Man kunne næppe se ansigtet, så smalt og mørkt var det. Kun en fin, spids næse aftegnede sig i lige linje ovenover de røde læber. Løjtnanten stod som naglet fast til gulvet. Han blev ved at stirre på dette besynderlige væsen, der ligeledes så ufravendt på ham, men ikke sagde et ord. Lidt efter lidt fik han dog fattet sig igen og rykkede med små nølende skridt nærmere hen til hende. Det mørke lille ansigt gav sig til at smile. Pludselig glimtede der en række snehvide tænder. Hovedet kom i vejret, rystede sit tætte hår og viste sig for ham i hele sin fine og skarpe skønhed. Hvad er det for en lille djævleung, mumlede løjtnanten. Han rykkede endnu en lille smule nærmere hen til hende og sagde halvt hviskende. Du er lille. Hvem er du? Herind, svarede hun i en underlig sløret tone og med en fremmed udtale, der flyttede accenterne over på forkerte lyde. Herind, og dermed gik hun et skridt baglæns. Løjtnanten trådte bagefter hende ind over dørtærsklen og befandt sig i et meget lille værelse uden vinduer, og hvor loft og vægge var betrukne med svære tæpper af kamelgarn. Han blev næsten kvalt af den stærke muskuslugt derinde. To fine gule vokslys brændte henne på et rundt bord, der stod foran en meget lav tyrkisk sofa. I det ene hjørne af stuen så man en ganske lille seng, der skjulte sig et orientalsk med atlasstriber gennemvirket musselinsforhæng. Oppe ved hovedgæret hang der en rosenkrans af ravperler med en sløjfe af røde silkebånd. Men sig mig dog, hvem er de? Gentog løjtnanten. Søster, søster til Emilie. Søster til Emilie? Og de bor her?
Ja.
Løjtnanten rakte på ny hånden ud imod hende, og på ny ved hun tilbage. Hvor kan det da være, at hun aldrig har talt til mig om dem? Spærrer de dem inde? Den lille nikkede bekræftende. Virkelig? Men hvad grund kan de have til at spærre dem sådan inde? Det er altså derfor, jeg aldrig har set dem før. Jeg må ærligt tilstå, jeg anede aldeles ikke, at de eksisterede. Og den gamle tykke Madame Fritsche, det er deres tante?
Ja.
Det lader ikke til, at de er sønderlig stiv i det russiske. Hvad hedder de?
Kolibri.
Hvad for noget?
Kolibri.
Kolibri? Det var da et mærkeligt navn. Jeg synes, der er nogle små insekter over i Afrika, der hedder sådan, ikke sandt? Kolibri lo. Hendes latter klang så kort og besønderligt, som om der var nogle glas, der klirrede imod hinanden nede i hendes strube. Hun rystede gravitetisk på hovedet, lod øjnene hurtigt løbe rundt i stuen, satte gitaren fra sig og var med et spring henne ved døren, som hun lukkede i. Alle hendes bevægelser var hurtige og behendige, og havde noget af denne tørre raslen over sig, som når et fireben løber gennem vissent løv. Hendes hår nåede bag til helt neden for knæene. Hvorfor lukker de døren? Spurgte løjtnanten. Kolibri lagde fingeren på munden. For Emilie, sagde hun. Løjtnanten smilte lidt dumt. De skulle da vel aldrig være skinsyg?
Være hvad?
Spurgte Kolibri og løftede hovedet op og gav sig, som altid, når hun spurgte om noget en barnlig mine. Skinsyg. Vred.
Nå jo.
De gør mig virkelig alt for mig nære. Hør, sig mig en gang. Hvor gammel er de?
10 og 7.
De mener 17?
Ja.
Løjtnanten betragtede sin besønderlige nye bekendt endnu mere opmærksomt end før. Men de er jo et rent lille vidunder af skønhed. Sådan noget hår, sådanne øjne, og så disse øjenbryn. Kolibri gav sig igen til at le og rullede langsomt med sine pragtfulde øjne.
Ja, jeg er en skønhed,
sagde hun med en besynderlig værdighed.
Sæt dem.
Jeg sætter mig her ved siden af dem. Her skal de se en blomst. En rigtig smuk blomst. Den lugter godt. Hun trak en hvid syren op af sit bælte og så på løjtnanten gennem blomsten og bed i det samme i en af småblomsterne. Hører vi de her konfekt fra Konstantinopel? Så be, spurgte hun. Kolibri rejste sig op, gik hen til et chatol, lukkede det op og tog en forgyldt lille krukke, der var svøbt ind i et stykke rødt og med små stålpaljetter tæt besat klæde, en sølvske, en slæb en krystalkaraffel med vand i og et tilsvarende glas.
Tag dem noget sorbet, signore.
Smager godt.
Så synger jeg.
Skal jeg? Hun tog gitaren.